Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanaoanza sasa hivi saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tuwakaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika ikiwa leo ni Jumatatu ya tarehe 18 mwezi Juni mwaka huu wa 2018. Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo tuna ripoti juu ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amelaani mashambulizi ya kigaidi huko kaskazini mashariki ya Nigeria yaliyosababisha vifo vya watu 31.
Wabunge wa Marekani wajitayarisha kupiga kura mswada wa kufanya mageuzi makubwa ya uhamiaji, huku serikali ya Trump ikitetea sera ya kuwapokonya watoto familia zinazojaribu kuingia Marekani kinyume cha sheria.
Na leo katika jamii na maendeleo tunaelekea huko Goma mashariki ya Kongo, ambapo idara ya maendeleo ya kimataifa Marekani inatoa msaada kuelimisha wanawake na haki zao.
Hizo basi zilikuwa ni ripoti tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Mnaweza kusikiliza matangazo katika tovuti anwani ya www.voaswahili.com, lakini kwanza hapa Mkamita anatusomea taarifa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump alirudia utetezi wake jana Jumapili wa makubaliano aliyofikia na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wa kuangamiza silaha za nyuklia kwenye peninsula ya Korea, akisema tayari imepelekea usitishaji wa majaribio ya nyuklia Pyongyang na roketi zinazopaa kila mahali kwenye anga hilo. Trump anaelezea kukero kwake na tathmini ya wakosoaji wa Marekani kwamba makubaliano ambayo yeye na Kim walitia saini kwenye mkutano wao huko Singapore haukuelezea vya kutosha uhakikisho wa kuangamiza silaha za nyuklia unaotakiwa kufanywa na Korea Kaskazini. Taarifa ilieleza kwamba Kim alithibitisha tena dhamira yake ya dhati ya kukamilisha uangamizaji wa silaha za nyuklia kwenye peninsula ya Korea, lakini hakuweka muda maalum wa utaratibu huo au masharti ya ukaguzi huru kwenye maeneo ya utengenezaji nyuklia huko Korea Kaskazini. Maafisa polisi watano wa Kenya pamoja na wanajeshi watatu waliuawa jana wakati gari lao lilipokanyaga bomu lililotengenezwa kienyeji na kutegwa njiani huko Wajir, kaskazini mashariki ya Kenya, kulingana na ofisa mmoja wa serikali. Mratibu wa wilaya hiyo ambaye pia ni ofisa usalama wa cheo cha juu Mohamed Ali Saleh alisema kulikuwa na shambulizi Jumapili mchana na kwamba maafisa wanane wameuawa. Saleh alisema mlipuko wa bomu ulitokea Bojgaras mashariki ya kaunti ya Wajir. Aliongeza kwamba wanashuku kundi la Al-Shabaab kuhusika na wanawasaka wanamgambo hao. Utumiaji wa vifaa vya milipuko dhidi ya polisi na jeshi linalofanya doria huko kaskazini na mashariki mwa maeneo ya mpaka na Somalia imekuwa jambo la kawaida. Zaidi ya mwaka mmoja, waasi wa kundi la Al-Shabaab lenye makao yake Somalia wamedai kufanya mashambulizi kadhaa ya aina hiyo na kuwa darzeni ya polisi pamoja na wanajeshi wa Kenya. Mbunge wa mrengo wa kulia Ivan Dukuk ameshinda uchaguzi wa rais wa Colombia hiyo jana, akiahidi kuandika upya makubaliano ya amani ya mwaka 2016 yaliyofikiwa kati ya serikali na waasi wa zamani wa kundi la FARC. Abdul Shakur Abod anaisoma ripoti kamili hapa studio.
Dukuk alimshinda kiongozi wa waasi wa zamani na meya wa zamani wa Bogota, Gustavo Petro, akipata 54% dhidi ya 42% katika duru ya pili ya uchaguzi hapo jana. Wafuasi wa Petro wanaunga mkono makubaliano yaliyofikiwa na FARC ya kuleta amani kwa Colombia, na alifanya kampeni ya kugawanya ardhi ambayo haitumiwi kwa wakulima maskini na kugeuza nchi hiyo kutotumia tena mafuta ya kawaida yanapatikana ghafi chini ya ardhi na kuanza kutumia nishati mbadala. Lakini Duque aliahidi kuleta mazingira ya biashara zaidi ili kuokoa uchumi unaoyumba yumba wa Colombia. Ametaka kuleta mabadiliko katika makubaliano ya amani, akitaka wale waasi wa kundi la FARC ambao walitenda uhalifu dhidi ya binadamu watumikie kifungo cha jela kabla ya kuweza kuingia katika siasa. Duque mwenye umri wa miaka 41 alipiga kura siku ya Jumapili pamoja na watoto wake. Petro, ambaye ni mwanasiasa wa mrengo wa kushoto wa kwanza kufika katika mashindano ya urais huko Colombia, anasema hii inaonyesha kwamba nchi yake hivi sasa haina uoga tena wa siasa za mrengo wa kushoto baada ya miaka 50 ya mapambano hadi kufikia makubaliano ya amani.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Wakazi wa mji wa Damboa katika jimbo la kaskazini mashariki la Bono huko Nigeria wanasema watu 31 waliuliwa kutokana na mashambulizi ya mabomu mawili yaliyoteguliwa na wajitoa mhanga siku ya Jumamosi usiku na kusababisha zaidi ya watu 48 kujeruhiwa. Katika taarifa iliyotolewa jana Jumapili, polisi walisema watu 20 waliuawa na 48 walijeruhiwa. Maafisa wa usalama na wakazi wa mji huo wanawatuhumu wanamgambo wa kundi la Boko Haram kufanya mashambulizi hayo yaliyofuata na mashambulizi ya gurneti yaliyofyatuliwa kwa roketi. Rais Muhammadu Buhari, mtawala wa zamani wa kijeshi ambaye ushindi wake mkubwa katika uchaguzi wa mwaka 2015 ulitokana na ahadi yake ya kulisambaratisha kundi la Boko Haram, hajafanikiwa hadi sasa kulishinda kundi hilo na suala hilo lingali juu katika uchaguzi ujao wa mwaka 2019. Habari zaidi juu ya mashambulio hayo tutakuletea baada ya taarifa ya habari. Mmoja wa mawakili wa rais wa Marekani Donald Trump alisema jana kwamba anamshauri kutompatia msamaha mtu yeyote aliyehusishwa na uchunguzi wa mwaka mmoja kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka 2016 kwa sababu itazusha dhana kwamba hawakufanya jambo lolote baya. Rudy Giuliani, meya wa zamani wa jimbo la New York na yumo katika timu ya sheria ya Trump, alikiambia kituo cha televisheni cha CNN hapa Marekani, nikimnukuu, hautapata msamaha kwa sababu unahusika katika uchunguzi unaofanywa na mchunguzi maalum Robert Mueller. Lakini alisema kuwa katika miezi kadhaa ijayo msamaha hautajumuishwa kama Trump ataeleza umekuwa ukifanyiwa sio haki. Giuliani alieleza kuwa Rais Trump hajatoa msamaha kwenye uchunguzi huu na kwamba rais hatotoa msamaha kuhusiana na suala la uchunguzi huu. Zaidi ya wanaume, wanawake na watoto 600, wengi wao kutoka Afrika, walipata tena matumaini ya kushuhudia maisha bora baada ya boti zao za uokozi ziliporuhusiwa kutia nanga huko Hispania. Boti ya Aquarius inayoongozwa na madaktari wasio na mipaka iliingia kwenye bandari ya Valencia. Abiria walikaribishwa na zaidi ya wahudumu wa kujitolea 2,300 wa shirika la Msalaba Mwekundu na wafanyakazi wengine wa kutoa huduma za kibinadamu wakiwemo polisi, madaktari na wakalimani. Bango kubwa likisomeka karibu nyumbani katika lugha tofauti liliwakaribisha wanaowasili kwa matumaini na hisia kwamba wanahitajika na wanakaribishwa Ulaya, ikiwa ni wiki moja baada ya Italy na Malta kuwarudisha walikotoka. Takriban wahamiaji 100 walikuwa ndani ya boti hiyo. Wengine walihamishwa kwenda meli mbili za jeshi ya Utaliano ili kuepuka mlundikano.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mkamiti, bila shaka watu wanarudi kazini hii leo baada ya sherehe za Eid al-Fitr mwishoni mwa wiki huko Afrika Mashariki. Sasa kwa asubuhi ya leo, habari nzito ni ipi?
Abdu Shakuru, habari inayotupa uzito wa juu, msikilizaji wa Kumekucha Afrika, kama ulivyosikia punde kwenye taarifa ya habari, ni kuhusu washambuliaji wanaodhaniwa ni wa kundi lile la kigaidi la Boko Haram huko Nigeria katika jimbo la Bono, ambao wamesababisha vifo vya zaidi ya watu 30 waliokuwa wanasherekea sikukuu ya Eid al-Fitr, jambo ambalo msikilizaji limelaaniwa vikali na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, ambaye alitoa rambirambi zake kwa familia na waathirika pamoja na serikali ya Nigeria na raia wote wa Nigeria. Sasa Abdushakur, je, kuna habari zaidi kutokana na shambulizi hilo ambalo hatujazisoma kwenye taarifa ya habari?
Kwa kweli Mkamiti, kulingana na vyombo vya habari vya ndani vya nchi na vya kimataifa vinaripoti kwamba takriban watu 31 wameuawa katika mashambulio pacha ya mabomu yalolipuliwa na wajitoa mhanga katika mji wa Damboa, jimbo la Borno, siku ya Jumamosi usiku, ikiwalenga watu waliokuwa narudi kutoka sherehe za Eid al-Fitr kama ulivyoeleza kwenye taarifa habari. Wakazi wa mji huo ulioko katika sehemu ya kusini ya jimbo wanasema shambulio lilitokea saa 2:30 usiku na wameshahesabu idadi hiyo ya watu waliouawa kinyume na idadi iliyotolewa rasmi na serikali. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika taarifa jana amesisitiza kwamba mashambulio dhidi ya raia ni ukiukaji wa sheria za kimataifa za haki za binadamu, na akatoa wito kwa wote waliohusika na shambulio hilo wafikishwe mara moja mbele ya sheria. Wakazi wa Damboa wanasema baada ya milipuko hiyo miwili, wanamgambo walifyatua gruneti kwa kutumia roketi hadi kwenye mkusanyiko wa watu walokusanyika katika matukio ya milipuko hiyo kusaidia watu na kuongeza idadi ya majeraha. Wakazi wanasema idadi waliofariki inaweza kuongezeka kutoka na idadi waliojeruhiwa ambayo haijulikani kwa hivi sasa, wakisema wengi walijeruhiwa na mabaki ya roketi na gruneti. Mchambuzi wa masuala ya Afrika katika taasisi ya Signal Risk huko Afrika Kusini ameliambia shirika la habari la AFP kwamba shambulio hilo ni mfano mzuri wa jinsi Boko Haram wanavyoendelea kusababisha kitisho kwa Nigeria na kanda zima ziwa Chad. Anasema kundi hilo la kigaidi lingali na nia na uwezo wa kufanya mashambulizi ya kusababisha maafa makubwa katika sehemu hasa za kaskazini mashariki ya Nigeria. Kundi hilo mara kwa mara limekuwa likiwatumia wajitoa mhanga kulipua mabomu. Hapo Mei mosi waliwaua takriban watu 86 katika mashambulizi mawili ya wakati mmoja mabomu katika msikiti na soko na kambi inawapatia hifadhi watu waliopoteza makazi yao kutokana na uasi wao wa miaka 9 sasa. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari alichukua madaraka mwaka 2015 aliapa mara moja kuhamiza kundi la Boko Haram, lakini wanamgambo hao wanaendelea kufanya mashambulizi yanayolenga wanajeshi na raia na hawajapunguza nguvu zao. Nam Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hivi sasa tunaendelea na habari nyingine za dunia.
Polisi huko Ugiriki na Macedonia walitumia gesi ya kutoa machozi jana Jumapili kutawanya maandamano dhidi ya makubaliano yanayokamilisha mzozo wa muda mrefu juu ya nani anastahili kutumia jina la Macedonia. Polisi katika mji mkuu wa Macedonia wa Skopje walipambana na waandamanaji waliokuwa wakirusha mawe ambao walijaribu kuandamana kwenye jengo la bunge. Polisi wa Ugiriki pia walitumia gesi ya kutoa machozi kutawanya genge lenye hasira katika kijiji cha Pisoderi kilicho karibu na mpaka na Macedonia na karibu na mji wa Sarades, mahala ambapo mkataba ulitiwa saini. Takriban watu 6 walijeruhiwa. Na mawaziri wa mambo ya nje wa Ugiriki na Macedonia walitia saini Jumapili na mawaziri wakuu Alexis Tsipras na Zoran Zaev walishuhudia tukio hilo. Yugoslavia zamani, Jamhuri ya Macedonia itajulikana kama Jamhuri ya North Macedonia wakati Ugiriki itasitisha kuzuia juhudi za majirani zake za kujiunga na NATO na Umoja wa Ulaya. Utawala wa Trump unatetea kuwatenganisha baadhi ya watoto wahamiaji wasiokuwa na hati halali za kuingia Marekani kutoka kwa wazazi wao, wakati ambapo wabunge wanajiandaa wiki hii kupiga kura juu ya mageuzi makubwa ya uhamiaji Marekani, utaratibu ambao wakati mmoja ulikuwa unafanyika nadra. Hivi sasa maafisa wa idara ya uhamiaji za serikali kuu wanafanya kila mara kwa kuwatenganisha familia zinazotafuta hifadhi au zinazojaribu kuingia Marekani kinyume cha sheria. Takriban watoto 2000 walitenganishwa kutoka kwenye familia zao katika kipindi cha wiki 6 zilizopita hadi kufikia mwezi Mei, maafisa utawala walisema wiki iliyopita. Video iliyotolewa na serikali ya Marekani inaonyesha kile kinachoonekana kuwa ni hali inayostahiki kwa binadamu kuishi kwenye eneo la makazi ya muda ya watoto. Mwishoni mwa wikiendi kulifanyika maandamano kadhaa kote nchini, ambapo wabunge, viongozi wa kidini na raia wa Marekani walipinga sera za kuzitenganisha familia.
Naam, sasa mkamiti, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, hiyo uliosoma hapa hivi sasa kuhusu swala la uhamiaji, wa bunge wanarudi bungeni wiki hii, wanaweza kupitisha miswada miwili. Sasa ripoti ya Michael Bowman inatueleza nini juu ya swala hilo?
Abdushakur, ama kwa hakika ripoti inaeleza jinsi swala la uhamiaji limechukua tena nafasi ya juu hapa Marekani, ikieleza kwamba wakati mmoja ilikuwa ni tabia nadra kufanyika, lakini kwa hivi sasa maafisa uhamiaji wa serikali kuu kwa kawaida kila siku wanaotenganisha familia zinazotafuta uhamiaji au kujaribu kuingia Marekani kinyume cha sheria. Hivi sasa takriban watoto 2000 chini ya miaka 18 wamepatiwa hifadhi katika maduka makubwa ya zamani yaliyogeuzwa vituo vya kuwapatia hifadhi wakimbizi, vikiwa na viwango vya matumizi ya kawaida ya binadamu kuishi kwa heshima, kama video hii ya Wizara ya Afya na Huduma za Dharura inavyoonyesha. Lakini hasira dhidi ya sera ya utawala wa Trump ya kutowastahimilia wanaowasili bila kibali inazidi kuongezeka kwa maandamano, kama anavyoeleza mwandamanaji mmoja mbele ya bunge.
This is horrifying and we're taking kids as young as 4 months I saw. One...
Anasema hii inatisha na kuchukiza. Tunawachukua watoto wa miezi 4. Nimeshuhudia mtoto wa miaka 2 akipokonywa kutoka kwa mama yake. Hayo ni mateso. Askofu Thomas Wentz wa kanisa la Kikatoliki mjini Miami anasema sera ni ya kusababisha kifo.
The policy is designed to frighten the parents by taking away their...
Sera imepangwa kusababisha kitisho kwa wazazi kwa kuwapokonya watoto wao, kwa jeruhi kihisia watoto hao. Na hao maafisa wa serikali wanafikiri hatua hiyo itawazuia watu kutumia haki zao za kibinadamu ambayo ni kuomba hifadhi.
Rais Donald Trump anaendelea kuchukulia mjadala wa uhamiaji Marekani kwa jicho la usalama wa raia, mara nyingi akitaja wanachama waliozaliwa nje ya nchi raia wa nchi za Amerika ya Kati.
Thousands of MS-13 gang members who have infiltrated...
Maelfu ya wanachama wa gengi la MS-13 walopenya na kuingia nchini kwetu kinyume cha sheria na kwa ukatili, wanaishi kwa kauli mbiu mbaya, ua baka dhibiti.
Na White House inashikilia kwamba wanafuata sheria tu.
The children can be taken care of quickly.
Watoto wanaweza kushughulikiwa kwa haraka vizuri na mara moja. Wa Democrats walipitisha kwa nguvu sheria hiyo kutulazimisha tutekeleze sisi kama taifa.
Wachambuzi wanabisha hoja hiyo, na wataalamu wa uhamiaji pamoja na wasomi wengi wa sheria wanasema kwa hakika utawala unatafsiri sheria za uhamiaji kwa namna ambayo hakuna utawala mwingine uliowahi kufanya. Wa Democrats wamelaani sera zote na mwelekeo wa Trump katika kuitekeleza sera hiyo.
In the world there's a recognition that people can seek asylum, except apparently not.
Nancy Pelosi, kiongozi wa Democrats walio wachache, anasema katika dunia inatambulika kwamba watu wanaweza kuomba hifadhi wakakubaliwa, lakini inaonekana si hapa Marekani kwa hivi sasa. Hisia ziko juu wakati baraza la wawakilishi likijitayarisha kupiga kura miswada miwili inayoshindana ya wa Republicans juu ya mageuzi ya sheria za uhamiaji. Miswada yote miwili inaruhusu maelfu ya wahamiaji walioletwa Marekani wakiwa watoto wapewe hati halali ya kuishi hapa nchini, ikipendekeza mageuzi makubwa ya uhamiaji na kuimarisha usalama wa mipaka ya Marekani. Haifahamiki ikiwa kuna miswada yoyote itakayoweza kupita. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Tukirejea hapa katika ardhi ya Marekani, ni kwamba Waislamu wengi kote duniani hawafurahi jinsi watengenezaji filamu wa Hollywood wanavyowamulika Waislamu na Uislamu kama kitu kimoja. Lakini badala ya kulalamika kwa maandamano, kundi moja lisilo la kupata faida linaitwa Muslim Public Council limefungua ofisi zake huko huko Hollywood ili kuwasiliana na watengenezaji filamu moja kwa moja. Na kundi hilo basi pia linatoa tuzo kwa wale wanaoleta mabadiliko kwa kile kundi wanachokitaja kama Muslim Oscars. Sasa Abdul Shakur, haya wanafanyaje kuleta mabadiliko haya na hata kutoa tuzo hizo? Hebu tueleze basi.
Unajua mkamiti, kundi hilo la Waislamu wanatumia mithali ya Kiingereza ya kwamba ikiwa huwezi kuwashinda ungana nao. Kwa hivyo wameamua kushirikiana nao kuliko kushambuliana nao ili kuleta mabadiliko. Na mwandishi wa Sauti ya Amerika Viona Muptadi aliwatembelea na kuripoti kwamba kwa hakika filamu nyingi za Hollywood mara nyingi huonesha Waislamu kuwa kama magaidi au maadui wanaotenda maovu. Lakini rais wa Muslim Public Affairs Council MPAC, Salam Al-Mariati, anasema namna wanavyofanya si sawa na wala si haki, yani hao watu wa Hollywood.
You can show a critique of a culture, but it shouldn't be stereotypical. Stereotypical means when
unaweza kukosoa utamaduni, lakini haija lazimu kuumulika kwa kutumia kasumba unayofahamu. Unaweza kutumia kasumba kwa kitu fulani. Ina maana kwamba unapochukua ukweli kidogo unajumulisha kwa jamii kamili. Tunataka habari zenye usahihi kuhusu Uislamu na Waislamu.
Katika juhudi za kuondoa kasumba mbaya, afisi ya MPAC huko Hollywood mara kwa mara inawasiliana na wachezaji filamu, watengenezaji filamu na wasimamizi wa filamu.
It's sort of like the Muslim Oscars. We call it the voice of courage and conscience. And that's really what
ni sawa na Oscar ya Waislamu. Tunaieleza kama sauti ya ushujaa na mwamko. Kwa hakika hivyo ndivyo vita vyetu. Kiubuni sauti ya mwamko kusema unajua ninaweza kutumia kasumba na kuwafananisha watu wote kuwa na tabia sawa na kujipatia fedha chungu mzima, lakini hiyo sio ubunifu. Kilicho ubunifu ni kukabiliana na masuala yenye mchanganyiko na mambo na kuweza kufanikiwa.
Shirika hilo lisilo la kupata faida hutoa pia zawadi kwa watengenezaji filamu wanaoleta mabadiliko, anasema Salam. Kwa miaka 27 sasa MPAC imekuwa ikitoa zawadi na tuzo kwa vyombo vya habari kwa watu na miradi inayokabiliana na hali ya kuwa na kasumba na kuanzisha mabadiliano na mabadiliko. Mwaka huu MPAC iliwatambua watu watatu ambao wanasema wanahamasisha mchanganyiko wa mila na utamaduni na kutetea haki za kijamii na kuwahusisha watu wote. Wao ni pamoja na mwimbaji mashuhuri wa rock kutoka Ireland, Bob Geldof, aliyerudisha tunzo aliyopewa ya Freedom of the City of Dublin, yani uhuru wa mji wa Dublin, akilalamika dhidi ya hatua ya mwenzake aliyepata tunzo hiyo hiyo, Aung San Suu Kyi, anayesema kwamba amewaruhusu Waislamu kuuliwa huko Rohingya. Pamoja na Joshua Seftel alianzisha mchezo wa filamu The Secret Life of Muslims, na Lina Khan alikuwa mkurugenzi wa filamu ya The Tiger Hunter, filamu inayomhusu kijana wa Kiislamu wa India aliyefuata ndoto yake ya Marekani. MPAC ina matumaini tuzo zake zitaweza kusaidia kuondoa kasumba iliyopo huko Hollywood dhidi ya Waislamu na kuongeza idadi ya hadithi na filamu kwenye televisheni na filamu kubwa inayomuonesha Muislamu na Waislamu katika hali yao ya kweli na nzuri na iliyo sahihi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na wakati umefika kuleteni jamii na maendeleo, makala yetu ya Jumatatu, ambapo hii leo tunashuka huko Goma, Kivu Kaskazini, mashariki ya Kongo, ambako idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani USAID na shirika la wanawake huko Kongo RFID hivi karibuni walifanya mafunzo kwa ajili ya kumuinua mwanamke. Mafunzo hayo pia yalishirikisha wasichana na wazee ili waweze kufahamu haki zao na kuchangia katika maendeleo ya nchi yatakayoleta mabadiliko katika jamii. Mwandishi wetu Oster Malivika anatueleza jinsi mafunzo hayo na jinsi msaada huo unavyosaidia wanawake huko mashariki mwa DRC.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa katika mji wa Goma, mwanasheria Neli Lumbulumbu, mmoja wa wanaofunza akina mama hao ambao wengi wazee, wasichana albino na wasichana wadogo wadogo, asema kwamba hakuna maendeleo ya jamii ambayo yaweza kupatikana katika nchi bila kushirikisha wanawake na vile kuwafahamisha haki zao na mchakato wa kukuza maendeleo.
Lengo letu ni kusema, wakati tunawafunza wamama, ni kusema tunapenda tuwafanye wawe wa akteri wa mabadiliko, wawe watu ambao waliweza kupiganisha juu ya mabadiliko, kuleta maendeleo, na wakati wataleta maendeleo itasaidia hata nchi nzima, kwa sababu wakati mama ajue kitu, na japo hiyo tunakuwa wengi zaidi kushinda hata wa baba, ile inaonekana ya kuwa kweli kunakuwa sehemu moja ya wananchi ambao hawatumiki. Japo hiyo wananchi wote wakatumika, nchi itaendelea pia mbio mbio, na tutaona mabadiliko kweli ya mbio mbio.
Ani Pengele, kiongozi wa shirika la RFID akishirikiana na lile shirika la USAID la wananchi wa Marekani, akiwa mmoja wa walioanza shirika hili la RFID hapa Goma, anasema kwamba ni muhimu sasa hivi kwa wanawake kujikita katika vile masuala ya maendeleo, hasa kusaidia jamii.
Mama mwenye ananyanyaswa ni kila kategori, iwe wasijana, iwe mama katika ndoa, iwe mama katika uchuruzi kidogo kidogo, iwe mama katika kazi kidogo, iwe mama katika vikundi fulani fulani, iwe mama katika vikundi vya siasa, wote mahali wanapatikana ni wenye kunyanyaswa. Alafu tuliona kama inabidi tuwapatie mafunzo fulani ambayo itawasaidia waweze peke yao kushifanyizia utetezi kila mmoja mahali anapatikana, ili tuone kama tunaweza kukomesha hiyo unyanyaso.
Masika Harriet akiwa amevaa kitambaa na vikwembe, mama huyu akiwa mzee, asema ikiwa mafunzo kama haya yataendelea kila siku, yaweza kusaidia akina mama kujikwamua kijamii, na hata hivyo kuwa na uwezo wa kuzungumuza katika umati wa watu kwa siku za usoni.
Haki ya mwanamke kabisa, na mimi nimesikia mafundisho, nami ni juu kueleza mbele ya watu, siyashika siya nini kugoga ingali ndani ya roho yangu mbele, lakini nilifurahia na mimi nikiendelesha mafundisho, na mimi nitakuwa nasimama mbele ya wengine wanawake, na mimi natetea, mimi nasema.
Wasichana kwa upande wao wasema kwamba huu ni muda kwao kupata mafunzo kama haya, kwa sababu itaweza kuwasaidia kwa siku za usoni. Mirei Bahito ni mmoja wanaopata mafunzo.
Kungali jamaa ambazo hawakonsidere haki za mwanamke, kwa mfano unaona watu wanasoma, ukipata diploma wanasema wewe uikale kakako asome juu wewe utaolewa, huyu atatusaidia wewe utaenda kwa bwana. Importance yeye wote tuko na dua moya, anapaswa soma sagi si kakake yena anapaswa soma, wote kwa wataenda bajire trouver.
Ikiwa Marekani itaendelea kusaidia wanawake katika mipango kama hii, wanawake wasema kwamba kutakuwa na mabadiliko, kwani uongozi huanza nyumbani, kama anavyosema Rachel Kasikila.
Mjogelea lakini ndambia ba mama bajogele wengine wa maju, kama magumu mingi tuko nayo mukongo, ni siye ba mama na batoto yetu njo tuko tunaona ile magumu. Sasa siye ba mama ifo tujiunge pamoja na tujue kutetea haki yetu na haki za batoto yetu.
Ifahamike kwamba shirika la wananchi wa Marekani USAID limekuwa likisaidia miradi nyingi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni hayo tu kutoka maeneo haya katika jamii na maendeleo. Mimi ni Oser Malivika kutoka Goma.
Naam, asante sana Oser Malivika, na muda ndio umemalizika. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kusikika, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.